Wrth fy ngwenyn roedd darlun hynod iawn, as lawer dydd a droddau mam, fel hyn a'i stori'n llawn. Roedd na goli fach der, na goli fach di, yn eistedd wrth y tŵr. Dic-doc, dic-doc, oedd ceriadau gwan y cloc, ar y filin fach ddŵr yn troi a throi, ar hoem na i filin fach ddŵr. Bydd na ddoli fach del wrth y goli wog di, rhaid dod yn wraig a gŵr. Dic-doc, dic-doc, oedd ceriadau gwan y cloc, ar y filin fach ddŵr yn troi a throi, ar hoem na i filin fach ddŵr. Mynd at y tedyn i'r eglwys fach ar ben y bryn, ac yno fe'i priodwyd ar ddoli fel mewn sidan gwyn. Ac mae'r ddoli fach fel ar goli fog di yn hapus y ddigon y siŵr. Dic-doc, dic-doc, oedd ceriadau gwan y cloc, ar y felin fach ddŵr yn troi a throi, ar hoel na'i felin fach ddŵr. Ac erbyn hyn a minnen hyn, nôl teithio gwledydd byd, mae'r stori hon a glawson gynt yn dal i swyn o'i hyd. Roedd na ddoli fach fel a goli fog di yn eistedd wrth y tŵr. Dic-doc, dic-doc, oedd ceriadau gwan y cloc, ar y felin fach ddŵr yn troi a throi, ar hoem na i felin fach ddŵr. Bydd na ddoli fach fel wrth y goli wog di, rhaid dod yn wraig a gŵr. Dic-doc, dic-doc, oedd ceriadau gwan y cloc, ar y felin fach ddŵr yn troi a throi, ar hoem na i felin fach ddŵr. Mynd at y tedyn i'r eglwys fach ar ben y bryn, ac yno fe'i priodwyd ar ddoli fel mewn sidan gwyn. Ac mae'r ddoli fach fel ar goli wog di yn hapus y ddigon y siŵr. Dic-doc,